Grieķija, kura jau 6 garus gadus ir spiesta paļauties uz starptautisko aizdevēju atbalstu, atkal ir nokļuvusi sarežģītā situācijā, jo pat laban dažādās domās par to, kā tālāk palīdzēt zemei un kas Grieķijā šajā laikā uzlabojies, kas ne, ir tās aizdevēji. Eiropas Savienība un Starptautiskais valūtas fonds. Jau nākamnedēļ, 5. decembrī, kopā nāks Eirozonas dalībvalstis, kurām šā gada pēdējā sanāksmē ir jāvienojas par tālāko palīdzību Grieķijai, un arī Starptautiskais valūtas fonds ir apsolījis līdz tam izlēmt, kāda būs tā tālākā līdzdalība Grieķijas glābšanā. Grieķijai aizvadītajā gadā ir apsolīti 86 miljārdi eiro, kas Starptautiskā valūtas fonda izstāšanās gadījumā palikt uz Eiropas pleciem. Īpaši nobažījušās ir Nīderlandes un Vācija, bet arī citām Eirozonas valstīm ir svarīgi zināt, ka šis lielais atbalsts nepaliks tikai viņu problēma, ņemot vērā, ka vairākās ieskaitot Vāciju nākamgad ir gaidāmas vēlēšanas. Starptautiskais valūtas fonds iepriekš ir izteicies, ka turpinās savu līdzdalību vienīgi tad, kad būs pārliecināts, ka Grieķija izpilda visas prasības. Uz Grieķiju šodien dodas Eiropas komisārs Pieris Moskovici, lai tiktos ar valdības pārstāvjiem, uzklausītu uzņēmējus un organizāciju vēlmes un pārliecinātos par padarīto līdz 5. decembrī gaidāmajai Eirozonas sanāksmei. Arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers ir sazvanījies ar Grieķijas valdības vadītāju Aleksi Cipru. Turpina Eiropas komisijas pārstāvis Margaritis Šins.
I think it is well known.
Ir labi zināms, cik lielas pūles Eiropas komisijas prezidents pieliek, lai noturētu Grieķiju Eirozonā. Par to nav šaubu, lai gan pēdējās dienās mēs esam dzirdējuši arī citus viedokļus. Abi līderi pārunāja arī to, kāds pat laban progress ir Grieķijā, tālāko aizdevuma programmu. Pat laban mēs izvērtējam nākamās aizdevuma daļas procesu un visas šīs lietas bija svarīgi apspriest un izrunāt.
Were enough to justify. Grieķijas varas iestādes un tie, kur iesaistīt sarunās ar aizdevējiem, bažījies par virkni vēl citu pavērsienu, ko var nest nākamais gads. Jau janvārī ASV prezidenta amatā stāsies Donalds Trumps, par kura nodomiem arī Grieķijā ir bažas, tādēļ, ka politiķis jau iepriekš izteicies, ka samazinās ASV kā aizdevējas lomu, un tas arī attieksies uz Starptautisko valūtas fondu. Martā gaidāms arī vēlēšanas Nīderlandē, kur iespējams, mainoties valdībai, savu līdšanējo posteni varētu zaudēt Nīderlandes finanšu ministrs Jeroens Dijsselbloems, kurš līdz šim arī vada Eirogrupu un ir svarīga figūra Eiropas Savienības sadarbībā ar Starptautisko valūtas fondu. Ja no palīdzības atsakās valūtas fonds arī Vācijai, tas var nest liels grūtības, jo kanclerei Angelai Merkelei, kura arī nākamgad gatavojas startēt vēlēšanās, būs grūtāk pārliecināt pašmāju politiķus piekrist turpināt atbalstīt Grieķiju. Ir izskanējis, ka ja Eirozonas valstis un Starptautiskais valūtas fonds nepanāk kopīgu redzējumu par atbalstu Grieķijai un arī nākamo aizdevuma daļu valstī vēl nav gatavi izsniegt, vēlāk decembrī vai janvārī varētu notikt vēl viena ārkārtas tikšanās. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.